เจริญพรทุกท่านถ้าหลวงพ่อเป็นนักปลูกต้นไม้นะต้นไม้เวลาเราปลูกทีแรกก็ปลูกจำนวนเยอะพอผ่านเวลาไปก็ค่อยค่อยคัดค่อยค่อยเลือกขึ้นมาเหลือต้นไม้ที่สวยงามแข็งแรงมีคุณภาพพวกเรามาฟังธรรมหลวงพ่อมาเทศครั้งนี้ครั้งที่สี่มั้งมันเป็นการคัดสรรนะคนที่ผ่านการทนฟังหลวงพ่อมาถึงสามครั้งแล้วมาฟังครั้งที่สี่อีกเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยฟังยากมากไม่เทศเอาใจตลาดเลยนี่คนที่ทนได้ค่อยๆเรียนค่อยๆฟังเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยไม่ใช่ธรรมะสำหรับคนทั่วไปหรอกเป็นธรรมะของคนส่วนน้อยเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วตอนพระสารีบุตรยังไม่ได้มาพบพระพุทธเจ้าชื่ออุปติสสะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิได้โสดาก็จะมาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าไปลาอาจารย์สัญชัยมีอาจารย์เดิมอยู่ไปลาอาจารย์ชวนอาจารย์ว่าให้ไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันเถอะอาจารย์สัญชัยไม่เอาอาจารย์สัญชัยก็ถามพระสารีบุตรในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมีมากกว่ากันสารีบุตรนั้นยังชื่ออุปติสสะอยู่บอกอาจารย์บอกว่าในโลกนี้คนโง่มากคนฉลาดมีน้อยอาจารย์สัญชัยท่านก็บอกว่าถ้างั้นอุปติสสะเธอก็ไปหาพระสมณโคดมเธอไปคนที่มีปัญญาจำนวนไม่มากหรอกที่จะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าคนโง่ส่วนใหญ่จะมาหาเราการนี้นี่มันเป็นการให้เห็นภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วว่าคนที่จะรับธรรมะในขั้นประณีตจริงๆของพระพุทธเจ้าได้นะเป็นคนส่วนน้อยพวกเราเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะเทียบกับคนในโลกมีจำนวนนับไม่ถ้วนนะตั้งหลายพันล้านหรือคนเชียงรงเชียงรายนี่มีพวกมีเป็นล้านเหมือนกันแต่คนที่จะเข้าใจธรรมะนะสนใจมาฟังแล้วฟังอีกแล้วก็น้อมนำธรรมะไปปฏิบัติจนเห็นผลขึ้นมาเป็นลำดับเนี่ยมันมีไม่มากหรอกนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะรู้พระพุทธเจ้าแท้ๆจำนวนเราไม่เยอะนะไม่เป็นเรื่องปกติเลยมาถึงวันนี้นะพวกเราแต่ละคนที่หลวงพ่อดูผ่านเนี่ยนะคุณภาพของพวกเรานะสูงกว่าเก่ามากเลยเทียบกันไม่ได้กับสมัยที่มาสอนที่แรกนะพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจของพวกเราเปลี่ยนไปมากมายนะดูไปแล้วสบายหูสบายตาใจพวกเรามีความสงบนะมีความสงบมีความสุขแต่ว่ามีความรู้สึกตัวตื่นเบิกบานมันจะไม่เหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปที่เขาฝึกกรรมฐานกันนะเขาฝึกแล้วเขาไม่ได้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานอย่างมากก็มีแต่ความสงบซึมๆไปเฉยๆในขณะที่พวกเรานะสงบแล้วก็ร่าเริงเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยพวกเราเขาเรียกว่าเราได้รู้รสชาติของธรรมะของพุทธเจ้าเป็นลำดับไปแต่ละคนถ้าไปส่องกระจกดูจะเห็นว่าหน้าเราไม่เหมือนแต่ก่อนใครเคยรู้สึกไหมรู้สึกไหมหน้าตาเราไม่เหมือนเดิมหรอกไม่ใช่แก่ลงนะแก่ลงมันเรื่องธรรมดามันผ่องใสเพราะว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากใจของเราที่ได้รับการฝึกที่ดีธรรมะเข้ามาสู่ใจของเรามากขึ้นมากขึ้นความรู้ความตื่นความเบิกบานออกมาจากภายในจนกระทั่งหน้าตาเราก็เปลี่ยนหน้าตาผ่องใสความรู้สึกนึกคิดเราก็เปลี่ยนในโลกเขาวุ่นวายแทบเป็นแทบตายเราอยู่กับโลกได้นะแต่เราไม่วุ่นวายกับโลกเข้าใจโลกอยู่กับโลกมีความสุขมีความสงบท่ามกลางความฟุ้งซ่านวุ่นวายสิ่งเหล่านี้คือธรรมะคือผลของการปฏิบัติธรรมะที่พวกเราได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยนะจะมาถึงมือพวกเราในวันนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเราจะมีความสุขความสุขนั้นจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับไปเรื่อย เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนจริงๆนะอย่างคนไม่มีทําทานไม่เป็นจะโลภจะเอาของคนอื่นไม่มีความสุขเรามามีธรรมะในใจเบื้องต้นเรารู้จักให้รู้จักทําทานรู้จักเสียสละนะรู้จักอภัยไม่อาฆาตคนอะไรเงี้ยเรามีความสุขจากการทําทานนะเรามีศีลเราก็มีความสุขจากการมีศีลคนในโลกไม่มีความสุขวุ่นวายเบียดเบียนกันตลอดเวลาแล้วเขาไม่มีศีลพวกเรามีศีลขึ้นมาเนี่ยธรรมะนะมีศีลจะเป็นธรรมะอันหนึ่งใจเราเปลี่ยนใจเรามีศีลมีธรรมะขึ้นมาใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นนะธรรมะเรามาฝึกจิตฝึกใจให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรามีสมาธิความสุขจากการมีสมาธิก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกทำทานเราก็ได้ความสุขแบบคนทำทานรักษาศีลเราก็ได้ความสุขแบบคนรักษาศีลทำสมาธิเราก็ได้ความสุขแบบคนทำสมาธิอย่างพวกเราขณะนี้บางคนอาจจะบอกไม่เคยนั่งสมาธิแต่ใจเรามีสมาธิขึ้นมาใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเป็นสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ดีที่สุดเลยนะหรือต่อไปเราจะดูกายดูใจเป็นทำงานนะจนกระทั่งเราเห็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญาร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเห็นความจริงของจิตใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีปัญญาเห็นความจริงเราจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขจะไม่เหมือนความสุขของสมาธิความสุขจากปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งความสุขของสมาธินะถ้าสมาธิธรรมดาที่เขามีกันในโลกมันเป็นความสุขแบบเด็กเด็กเล่นอะไรเพลินเพลินมีความสุขความสุขจากการมีปัญญาเนี่ยเป็นความสุขแบบผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะมันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองนะมันมีความสุขแล้วถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาไปนะศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นจนเราเกิดวิมุตต์เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเราจะมีความสุขจากการที่บรรลุมรรคผลอีกนะเราจะเริ่มสัมผัสพระนิพพานเรามีความสุขมหาศาลไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขของการทำทานเป็นเรื่องเล็กน้อยมากความสุขของการรักษาศีลเล็กน้อยมากความสุขของสมาธิเป็นความสุขของเด็กๆความสุขของปัญญาเป็นความสุขธรรมดาธรรมดาไม่เท่าไหร่เลยเมื่อเทียบกับความสุขจากการที่เราสัมผัสพระนิพพานพวกเรามีโอกาสที่จะสัมผัสพระนิพพานเพราะเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าการที่เราจะสัมผัสพระนิพพานได้นะเราก็ต้องแหวกสิ่งที่ปิดกั้นจิตใจของเราออกไปทำให้เราไม่เห็นพระนิพพานพระนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตามีอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยแต่ทำไมคนในโลกไม่เห็นแล้วก็วาดภาพกันไว้นะลึกลับพิสดารนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้จริงๆนิพพานไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนิพพานไม่มีรูปร่างไม่มีความปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีความบีบคั้นใดๆมันเต็มมันอิ่มอยู่ที่ใจของเราเนี่ยถ้าใจของเรามันเต็มมันอิ่มเต็มที่แล้วนะเราจะสัมผัสกับพระนิพพานต่อไปไม่ว่าโลกจะถล่มทลายนะนิพพานนี้ไม่ได้ถล่มทลายไปด้วยใจที่ทรงพระนิพพานอยู่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่มหาศาลครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาสืบทอดกันมานะว่าเวลาภาวนาจนจิตมันหลุดพ้นแล้วนะมันปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วนะจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิในเวลานั้นจะมีความสุขมหาศาลท่านบอกสุขปางตายเลยสุขเหมือนจะตายเลยนะสุขมากคนในโลกรู้จักแต่ทุกข์ปางตายไม่รู้จักสุขปางตายเวลาที่ใจมันเข้าถึงธรรมแท้ๆนะมันสุขจริงๆนะมีความสุขบางองค์ท่านบอกความสุขท่านทรงอยู่ปีกว่าๆใจก็เข้าสู่อุเบกขามีชีวิตที่สงบร่าเริงเบิกบานพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยทิศทางเดินที่พวกเราจะพากันเดินไปนะพวกเรามาถึงวันนี้นะหลวงพ่อถือว่าพวกเราที่นี่นะเป็นนักปฏิบัติกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยที่หลวงพ่อเคยพบเคยเห็นมามีจำนวนขนาดนี้ไม่ธรรมดานะอีกที่หนึ่งที่จิตใจพัฒนาสูงอีกที่หนึ่งที่สาราลุงชินที่นี่เยอะมากใจเราเปลี่ยนสัมผัสธรรมะมากขึ้นมากขึ้นฟังหลวงพ่อเทศนะอย่าไปคิดมากนะ บางคนเนี่ยเทศไรนอเคยได้ยินไหมธรรมะจริงๆมันถ่ายทอดจากจิตสู่จิตนะไม่ใช่ถ่ายทอดจากปากไปสู่หูเข้าหูทางนี้ก็ออกหูทางนี้ไปเราพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้พวกเราในที่นี้เกือบทั้งหมดรู้สึกตัวได้แล้วพวกเราในที่นี้จำนวนมากเลยที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเราเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันเราเห็นว่าความสุขความทุกข์กับใจเป็นคนละอันเห็นว่ากุศลอกุศลโลภโกรธหลงกับใจก็คนละอันพวกเราจำนวนมากทำมันได้ถึงตรงนี้แล้วถ้าแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้ได้แล้วเราก็จะดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเรื่อยไปเราเห็นร่างกายมันทำงานเช่นร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูรู้สึกอยู่เห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนถุงใบหนึ่งนะเป็นถุงหนังกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราอยู่ต่างหากเนี่ยเราค่อยฝึกไปเรื่อยเรื่อยกายกับใจก็คนละอันกันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่แล้วอะไรแก่ร่างกายต่างหากแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายค่อยๆฝึกนะต่อไปกระทั่งจะแก่จะเจ็บจะตายยังไม่กลัวแล้วจะกลัวอะไรในโลกนี้ที่เขากลัวกันที่สุดก็กลัวตายกระทั่งความตายเรายังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายมันเข้ามาที่ร่างกายแม้มันเข้าถึงจิตถึงใจเราซะหน่อยนะใจไม่หวั่นไหวกับความตายมีความสุขนะไม่หวั่นไหวอะไรกับโลกแล้วกลัวที่สุดในโลกก็กลัวตายนั่นแหละนะกระทั่งตายเราก็เห็นว่าอะไรตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายแล้วค่อยๆฝึกนะค่อยฝึกรู้ตัวขึ้นมาเห็นร่างกายมันหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนอนเราเป็นแค่คนรู้คนดูเฉยๆทุกวันเราต้องฝึกต้องซ้อมลองซ้อมดูนะหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานให้อันหนึ่งพวกเราเคยได้ยินอานาปานสติใช่ไหมถ้าทำอานาปานสติเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเอาจิตเนี่ยไปจับไว้ที่ลมหายใจจ้องอยู่ที่ลมหายใจพวกเราลองทำสิเอาจิตไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้ลืมโลกไปเลยเอาลมอย่างเดียวเลยลองดูถอละลืมตาเอาใหม่คราวนี้ทำใหม่จำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะตอนที่เรานั่งจับลมหายใจจับความรู้สึกไว้แต่ไปนี่เอาใหม่ทำอีกแบบหนึ่งเห็นร่างกายเป็นหายใจไม่ได้ดูที่ตัวลมนะรู้สึกทั้งตัวเนี่ยเห็นทั้งตัวเนี่ยมันกำลังหายใจอยู่ลองดูซิเห็นร่างกายมันหายใจอย่าให้จิตไปจับอยู่ที่ลมนะดูทั้งตัวเห็นร่างกายนี้หายใจเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับจิตตอนที่จับลมหายใจนะไม่เหมือนกันพอจะดูออกไหมตรงที่เราไปจับลมหายใจนะเราอย่าไปจ้องลมนะจิตนิ่งนิ่งทื่อๆนะไม่ดีหรอกตรงที่เราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยหายใจออกก็รู้สึกอยู่หายใจเข้ารู้สึกอยู่นะเหมือนดูทั้งตัวนะลองยิ้มสิทุกคนลองยิ้มสิยิ้มแล้วก็เห็นตัวเองกำลังยิ้มอยู่ยิ้มหวานหวานยิ้มให้สวยที่สุดเลยเห็นร่างกายมันยิ้มนะเอาทำหน้าบึ้งสิเห็นร่างกายมันหน้าบึ้งนะเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกสบายๆนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้านิ้วคิ้วขมวดรู้สึกนะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านะร่างกายมันยิ้มใครเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้ร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้กายกับใจไม่แยกออกจากกันค่อยฝึกพยายามฝึกทุกวันนะให้ชำนาญต่อไปร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่แล้วร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายใจมันค่อยถอนตัวออกจากความยึดถือในกายนี้เห็นความจริงของร่างกายมันก็ถอนความยึดถือในกายเราต่อไปเราก็มาหัดดูความรู้สึกในใจคว ความรู้สึกในใจเกิดขึ้นอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเรารู้สึกเหมือนกับเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธนะอะไรโกรธความรู้สึกโกรธไม่ใช่เราโกรธอะไรโลภความรู้สึกมันโลภไม่แค่ความรู้สึกไม่ใช่เราหรอกนะใครฟุ้งซ่านความรู้สึกมันฟุ้งซ่านนะใครมันหดหู่ความรู้สึกมันหดหู่ใจเราเป็นแค่คนดูนะใครมันสุขก็ใจมันรู้สึกนะมันเป็นแค่ความรู้สึกของความสุขใจเป็นคนไปรู้นะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้สึกว่ามันทุกข์มันก็แค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งทุกอย่างมันก็แค่ความรู้สึกเท่านั้นจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะก็แค่ความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่ใจของเราหรอกมันเป็นแค่ความรู้สึกใจเราเป็นแค่คนไปเห็นมันเข้านะนี่เราค่อยๆฝึกนะฝึกในร่างกายเราก็เห็นร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะมันหายใจออกมันหายใจเข้ามันยืนเดินนั่งนอนนะนานไปเราก็จะเห็นไม่ใช่ตัวเรามาดูความรู้สึกในใจมันก็แค่ความรู้สึกไม่ใช่ตัวเรานะสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหัดดูไปเรื่อยจนปัญญามันแก่รอบขึ้นมาถึงจุดที่ปัญญามันแก่กล้าแล้วเนี่ยจิตมันจะสลัดตัวออกจากการยึดถือกายยึดถือใจจะคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่เอามาเป็นของเราไม่เอามาเป็นตัวเราอีกต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดเลยนะจะเจอสิ่งที่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ชอบมันก็แค่ความรู้สึกจะเจอสุขเจอทุกข์มันก็แค่ความรู้สึกนะอยู่ชั่วคราวทั้งนั้นในความรู้สึกทุกชนิดเจอเรื่องดีเจอเรื่องร้ายเจอโลภโกรธหลงมันก็แค่ความรู้สึกนะเห็นมันก็แค่ความรู้สึกร่างกายมันก็แค่ร่างกายนะภายในจิตใจก็แค่ความรู้สึกหัดดูเรื่อยไปนะสุดท้ายปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาจะเห็นในกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราใช่ฝึกไปทุกวันทุกวันนี่การที่เราจะมาดูได้ชำนิชำนาญเนี่ยมันมีเงื่อนไขพวกเราต้องถือศีล5ไว้ก่อนนะงั้นตั้งใจถือศีล5ไว้ถ้าเราไม่ถือศีล5ใจเราจะฟุ้งซ่านคนมีศีล5แล้วใจมันสงบงั้นตั้งใจรักษาศีลทุกวันรักษาศีลแล้วตั้งใจปฏิบัติแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเรื่องที่หลวงพ่อบอกทำในรูปแบบทุกวันต้องทำ15นาที20นาทีทำให้ได้ทุกวันจะป่วยหนักแค่ไหนนะลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ก็นอนไหว้นั่งภาวนาไม่ไหวนะก็นอนภาวนานะต้องถึงขนาดนั้นไม่เลิกทำในรูปแบบทุกๆวันแบ่งเวลาไว้นะ15นาที20นาทีทำอะไรบ้างที่ทำในรูปแบบนะก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะลูกพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ก่อนจะทำอะไรเราก็ไหว้ครูของเราซะก่อนไหว้พ่อไหว้แม่เราก่อนคิดถึงสวดมนต์ไหว้พระไปคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณความดีของท่านแต่เดิมท่านก็มีกิเลสเหมือนเราท่านได้ต่อสู้มาจนเอาชนะกิเลสได้นะเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยความอดทนด้วยความภาคเพียรสติปัญญาและยังมีความกรุณามาสอนเราอีกนะสอนยากนะกว่าจะพาคนคนหนึ่งให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญเลยพาคนไปทำบุญนั้นไม่ยากนะพาคนไปทอดกฐินทอดผ้าป่านี่ไม่ยากหรอกจะพาคนไปนิพพานเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะสัตว์โลกทั้งหลายมันติดโลกมันไม่อยากไปนิพพานหรอกแต่ไม่รู้เลยว่าโลกมันทุกข์คนส่วนน้อยหรอกที่จะไปนิพพานได้นะพวกเรานี่พวกคนส่วนน้อยนะแต่ละคนเดินมาในเส้นทางที่พัฒนาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมานะใช้ได้เชียวละดูแล้วสดชื่นตามจริงๆเพราะเราใครรู้สึกว่าจิตใจของตัวเองเปลี่ยนแปลงบ้างรู้สึกไหมรู้สึกไหมยกมือให้ดูหน่อยสิไหนรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนนะใช่บางคนเปลี่ยนมากเลยผมยาวเนี้ยเปลี่ยนเยอะ1 2 3เออใช่เราเปลี่ยนจำนวนมากเลยในเนี้ยไหว้พระสวดมนต์นะทุกวันแล้ววันไหนมันฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนมันสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นวันไหนจิตตั้งมั่นแล้วนะฝึกแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจวันไหนแยกกายแยกใจได้แล้วเจริญปัญญางั้นเวลาที่เราทำในรูปแบบเนี้ยทำได้หลายอย่างตามระดับคุณภาพจิตใจของเราในแต่ละวันแต่ละวันนะเบื้องต้นไหว้พระสวดมนต์ก่อนปุ๊บบางคนวันนี้ฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบ บางคนโมโหอ่านข่าวการเมืองดูข่าวการเมืองโทสะขึ้นนะทำยังไงใจจะสงบก็เจริญเมตตาบริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมสบายสบายไปนะใจได้สมาธิใจสงบสว่างสบายไม่โมโหละสงบคนไหนราคะรุนแรงบ้ากามเต็มทีละก็พิจารณาร่างกายดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรใจก็สงบแล้วคนไหนธรรมดาธรรมดาราคะโทสะอะไรก็ธรรมดาไม่รุนแรงมากนะก็รู้ลมหายใจไปก็ได้นะเห็นร่างกายมันหายใจอย่าไปดูลมหายใจนะให้ดูร่างกายหายใจถ้าดูลมหายใจจิตจะเครียดอย่าไปเพ่งให้ดูร่างกายมันหายใจไปแป๊บเดียวจิตจะสงบนะเห็นร่างกายหายใจสบายๆจิตก็สงบเพราะหลักของการทำความสงบอยู่ที่สบายถ้าจิตใจสบายจิตจะสงบนะเนี่ยหลักต้องแม่นนะงั้นอย่างเราวันนี้เราฟุ้งซ่านมากเราก็มาเห็นร่างกายหายใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดว่าทำไงจะสงบดูร่างกายมันหายใจไปสบายๆเดี๋ยวมันสงบของมันเองนะหรือโกรธมากก็เจริญเมตตาไปเดี๋ยวมันก็สงบของมันเองนี่ถ้าเราวันนี้เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จจิตเราสงบอยู่แล้วอ่ะนะก็ไม่ต้องมาทำตรงนี้ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะมานั่งรู้ทันจิตใจของตัวเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตหายใจเข้าหายใจออกนะจิตหนีไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันอันนี้เราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือจิตจะตั้งขึ้นมาตั้งมั่นนี่วันไหนถ้าเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งอะไรใหม่นะมาดูกายเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันไหว้พระเห็นร่างกายมันกราบพระแยกกายกับใจออกจากกันหรือเห็นความรู้สึกวันนี้มีความสงบเห็นความสงบกับจิตใจเป็นโคละอันกันความสงบเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้าค่อยๆฝึกแยกมันไปเรื่อยนะแยกหัดแยกขันแยกธาตุแยกขันวันไหนมันแยกแล้วนะอย่างพวกเราเกินครึ่งนะหลวงพ่อบอกได้เลยนะพวกเราในนี้เกิดครึ่งนะขันมันแยกแล้วขันมันแยกแล้วคือใจมันเป็นคนดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูได้เนี่ยทั้งที่มันนั่งอยู่นี่แหละขันมันแยกใจมันอยู่ต่างหากมันเป็นแค่คนดูร่างกายแค่เป็นคนดูความรู้สึกถ้ามันแยกแล้ววันไหนมันแยกแล้วนะเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วขันมันแยกแล้วนั่งดูขันมันทำงานดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเพื่อเห็นจิตใจมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเพื่อให้เห็นนะไม่ใช่ไปแทรกแซงไปดัดแปลงมันแค่เห็นอย่างที่มันเป็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วจิตใจเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกมันเป็นอยู่แล้วเราแค่ไปเห็นอย่างที่มันเป็นนะเนี่ยวันไหนจิตใจเรามีเรื่องมีแรงนะขันมันแยกแล้วเราก็ดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์ไปนะเรียกว่าเจริญปัญญาเนี่ยการทำในรูปแบบนะทำได้หลายอย่างเลยไหว้พระสวดมนต์เสร็จถ้ายังไม่สงบทำความสงบถ้าสงบแล้วทำความตั้งมั่นให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาตั้งมั่นแล้วหัดแยกขันเห็นกายกับใจมันแยกกันเห็นความรู้สึกกับใจมันแยกกันแยกขันได้แล้วดูขันแสดงไตรลักษณ์ถัดจากนั้นไม่ต้องทำอะไรละถ้าดูขันแสดงไตรลักษณ์นะก็ดูมันทำงานไปนี่ดูไปสมมติดูได้5นาทีจิตเริ่มฟุ้งซ่านถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบใหม่นะกลับมาวกกลับมาลงมาทำไมนะหรือดูไปจิตชักถลำลงไปดูแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะย้อนถอยหลังออกมาเนี่ยทุกวันต้องซ้อมนะในเวลา15นาที20นาทีเนี่ยต้องทำถือว่าเราสละเวลานิดหน่อยในวันหนึ่งเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติบูชานี่ดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะเราเอาเงินทองเป็นล้านล้านไปถวายพระไปสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยยังไม่ได้บุญเท่าปฏิบัติบูชาแต่ละวันเลยนะปฏิบัติบูชาทุกคราวเนี่ยได้บุญมหาศาลยิ่งกว่าสร้างวัดทั้งวัดอีกนะงั้นเราถึงเราจะยากจะจนยังไงนะเราก็ปฏิบัติบูชาได้ไม่ต้องน้อยใจว่าเราไม่มีเงินทําบุญมากๆอย่างคนอื่นหรอกคนจนก็ไปนิพพานได้ไม่ใช่ต้องแต่คนรวยเมื่อไหร่ล่ะนะงั้นเราทุกวันตั้งใจปฏิบัติบูชาไว้นะฮะแรกถือศีล5นะที่2ทำในรูปแบบอันที่3เวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันก็คือชีวิตอย่างขนาดนี้แหละ ชีวิตธรรมดานี่แหละไม่ได้นั่งไหว้พระอยู่ที่ไหนเป็นชีวิตที่เราใช้ชีวิตธรรมดาอยู่กับโลกนะเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราตัดการรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นออกไปตัดออกไป4ช่องเราเหลือแต่ความรู้สึกในกายในใจนะเราหัดรู้สึกอยู่ในกายในใจพอรู้สึกได้ชำนาญนะต่อไปเรามาอยู่ในชีวิตข้างนอกเนี่ยชีวิตข้างนอกเนี่ยเรากระทบอารมณ์ได้ทั้ง6ช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนี่นะยากกว่าการปฏิบัติในรูปแบบตอนที่เราทําในรูปแบบนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งทําสมาธิอะไรอยู่เนี่ยทำง่ายกว่าตอนที่ออกมาอยู่ในชีวิตจริงงั้นถ้าในชีวิตจริงเนี่ยสติของเรายังเกิดได้เนี่ยถือว่าชั้นยอดแล้วถ้าในชีวิตจริงจิตยังตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะถ้าในชีวิตจริงขันยังแยกได้เก่งมากแล้วนะถ้าในชีวิตจริงเห็นไตรลักษณ์ของขันได้เนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดของการปฏิบัติแล้วเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาถึงนะนั่งอยู่ในห้องกระจกเนี่ยมองออกมาที่พวกเราหลวงพ่อโอ้เห็นแล้วชื่นใจนะพวกเราจำนวนมากเลยที่เปลี่ยนแปลงบางคนหลวงพ่อก็จำหน้าได้บางคนจำหน้าไม่ได้แต่เห็นแล้วรู้ว่าเปลี่ยนนะใจเราไม่เหมือนเดิมทั้งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้นะพวกเราจำนวนมากเลยแยกขันได้พวกเราจำนวนมากเลยเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ได้นี่อย่างนี้ถือว่าเก่งจริงนะมีคนไปที่วัดหลวงพ่อนะมีคนซึ่งเขาชอบไปตามวัดต่างๆไปนั่งสมาธิเขาไปที่วัดหลวงพ่อแล้วเขาก็ไปเห็นทุกคนมีชีวิตที่ปกติธรรมดาเดินไปเดินมากินข้าวยิ้มหัวเราะนะเข้าห้องน้ำทำอะไรอย่างนี้ปกติหมดเลยเขาสงสัยมากเลยว่าวัดนี้เขาทำกรรมฐานอะไรทำไมเขาไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมพร้อมๆกันคนนี้สงสัยมากไปถามแม่ชีถามคุณแม่ชีว่าที่นี่เขาปฏิบัติยังไงคุณแม่ชีก็เลยบอกนี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติละถ้าในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ยังทำได้นะไอ้เรื่องนั่งสมาธิเนี่ยเรื่องเล็กๆเนี่ยเรื่องเด็กๆเลยนะเรื่องที่ทำอยู่คนเดียวรู้สึกไหมอยู่ข้างนอกเนี่ยใจเราแกว่งง่ายกว่านั่งอยู่คนเดียวรู้สึกไหมใจเราแกว่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยถ้าขนาดนี้ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายังรู้สึกตัวได้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานักปฏิบัตินะถ้าเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระแล้วก็ไม่ได้กินหรอกจะแน่จริงก็ต้องออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยแล้วอยู่ได้จึงจะแน่จริงนะกรรมฐานที่สุดยอดของกรรมฐานจริงๆก็คือการที่มีชีวิตอยู่ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ก่อนที่จะมามีชีวิตที่ธรรมดาอย่างนี้แล้วปฏิบัติกรรมฐานได้นะต้องฝึกมาก่อนต้องหัดทำในรูปแบบมาก่อนนะเหมือนทหารนะจะรบเก่งเข้าสนามรบได้เก่งว่องไวนะเอาตัวรอดได้ชนะศัตรูได้ก็ต้องซ้อมรบมาก่อนงั้นพวกเราอยู่ในชีวิตจริงเนี้ยเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้พ้นจากอำนาจกิเลสได้มีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาจิตใจของเราไว้ได้นะก็เรียกว่าคนเก่งแล้วก็ต้องซ้อมมาก่อนนะงั้นทุกวันต้องซ้อมแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์นะนั่งสมาธิเดินจงกรมไปวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนสงบทำความตั้งมั่นตอนไหนมันตั้งมั่นแล้วหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูวันไหนแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจได้แล้วดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์เห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยฝึกอยู่นะให้ชำนิชำนาญพอฝึกได้ดีแล้วออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ดูซิแน่จริงหรือเปล่านะเมื่อสัก30ปีก่อนนะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ยุคโน้นครูบาอาจารย์ยังมีเยอะนะมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ด้วยกันนี่แหละแต่ตอนนั้นเป็นเนนยังเป็นเนนแต่ภาวนาเก่งขยันแล้วตอนนั้นหลวงปู่สิ้นไปไม่นานแกซุ่มอยู่ในป่าภาวนาอยู่คนเดียวนะอยู่ในป่าแล้วก็ออกพรรษาแล้วนะเข้ามากรุงเทพหลวงพ่อก็ยังไม่ได้บวชตอนนั้นก็ไปเจอแล้วมาหากันถามว่ามาทำอะไรมาทดสอบว่าที่ฝึกอยู่ในป่าเนี้ยได้ผลแค่ไหนหลวงพ่อก็ถามแล้วเนนได้ผลแค่ไหนล่ะโอ้พังภาพไปแล้วล่ะ ก่งเฉพาะตอนอยู่คนเดียวเก่งเฉพาะอยู่ในป่านะออกมาอยู่ในเมืองเนี่ยเห็นผู้หญิงนะมันสวยๆไปหมดเลยนะบางคนอายุตั้ง50-60แล้วมันยังสวยๆนะอยู่ในป่าไม่เห็นใครนะเห็นแต่ลิงอย่างเงี้ยพอมาเจอผู้หญิงอายุ50-60ก็ยังสวยกว่าลิงแหละนะใจเนี่ยบอกเละไปหมดละสู้ไม่ไหวบอกอย่าฝึกอย่างนั้นสิฝึกแบบนี้โลกนะออกมาเจอโลกจริงๆกับพังภาพเลยฝึกอยู่กับโลกอย่างนี้แหละคารวาสนี่แหละฝึกดีนักละสมัยที่หลวงพ่อหัดกรรมฐานนะ30 กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อเป็นคารวาสอย่างพวกเรานี่แหละปฏิบัติแล้วถึงเวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์พวกพระอุปัฏฐากพวกอะไรเนี่ยได้ยินได้ฟังที่คุยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะชมหลวงพ่อเสมอแหละพอออกจากครูบาอาจารย์มาบางทีตามมาถามโยมทำได้ไงโยมปฏิบัติปี2 ปีพระปฏิบัติ10 ปี 20 ปีไม่ได้อย่างโยมเลยบอกผมปฏิบัติทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวแล้วเห็นร่างกายมันนอนเห็นจิตใจมันทำงานตอนนั้นยังรับราชการอยู่ขี้เกียจทำงานชอบแต่รับเงินเดือนนะขี้เกียจทำงานตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจนี่เหี่ยวแห้งเลยขี้เกียจไม่อยากไปทำงานวันอังคารขี้เกียจใหญ่เบื่อนะวันพุธเนี่ยสุดเซ็งไม่ขี้เกียจนะแต่เบื่อเซ็งวันพฤหัสตื่นนอนมาวันนี้วันพฤหัสนะจิตใจสดชื่นละวันศุกร์นะตื่นมาวันนี้วันศุกร์นึกได้ว่าวันศุกร์นะจิตใจกระดี้กระดาเลยมีความสุขมากเลยมีความสุขได้หยุดงานแล้ววันเสาร์พอบ่ายๆวันอาทิตย์นะใจเริ่มเซ็งอีกแล้วเดี๋ยวจะถึงเวลาทำงานเนี่ยใครเป็นไหมรู้สึกไหมบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยไม่สดชื่นเท่าบ่ายวันศุกร์ด้วยซ้ำไปวันศุกร์ยังทำงานนะแต่สดชื่นบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยเซ็งๆแห้งๆเหงาเนี่ยปฏิบัตินะเนี่ยคือการปฏิบัตินะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้ทันมันตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนมาวันนี้รู้สึกอย่างนี้ตื่นนอนวันนี้รู้สึกอย่างนี้เราลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งวันความรู้สึกเปลี่ยนทั้งวันเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยนะจะอาบน้ำก็รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอย่างหน้าร้อนอาบน้ำมีความสุขหน้าหนาวนะเจอน้ำเย็นๆสยองหลวงพ่อคนรุ่นโบราณอาบน้ำในตุ่มใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมยังมีไหมแถวนี้ยังมีตุ่มน้ำไหม มีแต่ถังนะถังยังไม่แซ่บเท่าตุ่มมันเป็นพลาสติกเป็นอะไรนะตุ่มน้ำตุ่มดินนะอุ้ยมันเย็นอย่าเยือกเลยหน้าหนาวเนี่ยแค่ว่าเราจะอาบน้ำเราเห็นตุ่มนะใจมันสยองแล้วนะเนี่ยนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติไม่ใช่เห็นหน้าหนาวเห็นน้ำเย็นเย็นใจก็อุเบกขาอาบก็อุเบกขาอะไรอย่างนี้นะไอ้อย่างนั้นมันแกล้งทำแล้วใช้ใจธรรมดาเนี่ยดูไปใจของเรานี่แหละเปลี่ยนเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันนิ่งจะอาบน้ำความรู้สึกก็เปลี่ยนจะขับถ่ายความรู้สึกก็เปลี่ยนนะวันไหนท้องผูกขับถ่ายไม่ได้รู้สึกมีความสุขไหมพอถ่ายออกมาก้อนแรกมีความสุขมากไหมถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกเลยชักกลุ้มใจอีกแล้วนะขนาดขับถ่ายนะก็ต้องปฏิบัตินะจะกินอาหารก็ต้องปฏิบัติอย่างเราหิวมากเลยคำแรกอร่อยไหมหิวจัดคำแรกไม่รู้รสหรอกยัดเข้าปากกลืนไม่ทันรู้รสนะพอหายหิวไปหน่อยแล้วค่อยรู้รสหน่อยนะอร่อยมันชอบค่อยๆกินไปชอบกินไปเรื่อยๆนะของก็อันเก่าแล้วชักไม่อร่อยแล้วชักไม่ชอบนะเบื่อหรือว่ามันชักอิ่มนะชักเอียนความรู้สึกนะมันเปลี่ยนแค่กินข้าวนะความรู้สึกก็เปลี่ยนนะอาบน้ำความรู้สึกก็เปลี่ยนขับถ่ายความรู้สึกก็เปลี่ยนจะทำอะไรความรู้สึกเราก็เปลี่ยนทั้งวันเนี่ยสุดกรรมฐานนะสุดยอดอยู่ตรงนี้เลยถ้าหากในชีวิตประจำวันเราเนี่ยซึ่งมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้ง6 ช่องใจของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรายังมีสติตามรู้ได้เนี่ยเก่งมากเลยนะอย่างที่พระท่านเคยชมหลวงพ่อว่าโยมทำได้ไงปี2ปีนะพระทำ10ปี20ปีไม่ได้เท่าโยมหลวงพ่อตอบท่านผมทำทั้งวันผมทำทั้งวันผมเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งวันส่วนท่านทำ10 ปี 20 ปีท่านทำอะไรทำสมาธินิ่งไปเลยนะ ลืมตามาอีกทีหมดไป3ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยส่วนเราเนี่ยเจริญปัญญาจี๋จี๋จี๋พอท่านจะตื่นนะมันไม่เหมือนกันหรอกงั้นฝึกให้ได้ในชีวิตจริงนี่แหละดีที่สุดแต่ในชีวิตจริงจะสู้ได้ก็ต้องซ้อมทำในรูปแบบถ้าเราปฏิบัติในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ตลอดนะเราคอยรู้กายรู้ใจอยู่ในชีวิตธรรมดาตลอดเลยและไม่เคยไปพาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบเลยนะถึงจุดหนึ่งจิตใจเราจะไม่มีพลังแรงจะตกแรงจะตกน่าจะมามีสติอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้จริงนะดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอกมันทิ้งไม่ได้นะการทำในรูปแบบจะทำในรูปแบบแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อได้มีกำลังมาเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตธรรมดาในชีวิตจริงๆนี้นะแตกหักกันในชีวิตธรรมดานี่แหละเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่อย่างนี้ชีวิตส่วนใหญ่ของเราไม่ได้อยู่นั่งสมาธิเดินจงกรมเมื่อไหร่ล่ะงั้นในชีวิตธรรมดานี้ทำให้ได้เราจะปฏิบัติทั้งวันเลยคราวนี้เหมือนที่หลวงพ่อตอบพระท่านนะผมปฏิบัติทั้งวันเกิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นเลยในชีวิตนี่แหละธรรมดานี่แหละนะอย่างเมื่อก่อนนั่งประชุมนะบางคนเราต้องไปนั่งฟังนั่งจดนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนมันพูดอะไรหาสาระไม่ได้เลยผู้ใหญ่บางคนนะพูดก็พูดยาวไม่มีนะไม่มีเนื้อมีแต่น้ำถึงตอนนี้เราก็เบื่อเราก็ทำเป็นลืมตาไปงั้นนะเราก็ภาวนาของเราไม่ฟังเขาหรอกนานๆแอบออกมาฟังทีว่ายังอยู่ที่เก่าเลยก็เข้าไปพักใหม่ก็เราก็พักนะได้พักเนี่ยใจเข้าออกนะฝึกอยู่อย่างนั้นนะเราเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องหลับตานั่งฟังเหมือนเราฟังเข้าอยู่นะพูดเยอะๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกของปลอมของจริงไม่ต้องพูดเยอะของจริงวัดกันด้วยใจใจของเราเป็นไงเรารู้ไหมฝึกนะฝึกให้ได้วันหนึ่งจะได้เห็นอัศจรรย์จริงๆแต่หลวงพ่อพูดได้อย่างนะพวกเราในที่นี้นะเกินกว่าครึ่งเนี่ยเริ่มเห็นความอัศจรรย์ของธรรมะแล้วนะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วแต่ละคนแต่เดิมบางคนนะถือศีลไม่ได้ตอนนี้เราถือศีลง่ายๆไม่ยากแล้วเนี่ยอัศจรรย์นะจากถือศีลไม่เคยถือได้นะถือง่ายตอนนี้จะทำผิดศีลทีละอายใจทำไม่ได้แล้วเนี่ยคือความอัศจรรย์ของธรรมะนะเราไม่เคยทำสมาธิเลยในใจเราสงบมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเห็นไหมเรามีความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากใจที่ฟุ้งซ่านตลอดนะแต่เดิมเราอยู่กับโลกฟุ้งตลอดเราไม่รู้ว่าฟุ้งเรามาได้ยินได้ฟังธรรมะไปเรื่อยๆนะใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาใจเราสงบเรื่องสมาธิเป็นเรื่องง่ายๆเลยมีสมาธิอยู่ทั้งวันมีสมาธิอยู่ทั้งคืนใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะเราไม่เคยคิดเลยว่าธาตุขันธ์นี้แยกออกจากกันได้คิดว่าตัวเรามีหนึ่งเดียวนะมาภาวนาเข้ามาได้ยินได้ฟังธรรมะเข้าเราเริ่มเห็นว่ากายกับใจก็คนละอันความสุขความทุกข์กับกายก็คนละอันความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันกิเลสก็ไม่ใช่กายไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามานี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เราสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะออกเป็นส่วนๆได้แยกขันออกเป็นส่วนๆได้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อีกอัศจรรย์หนักขึ้นไปอีกนะเราเห็นกายมันทำงานได้เองนะใจมันทำงานได้เองมันเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยร่างกายเนี่ยบางทีจิตก็สั่งนะอย่างสั่งให้ยกมือสั่งอะไรเงี้ยแต่บางจุดบางเวลาเนี่ยสั่งไม่ได้พวกเราคนไหนเคยภาวนาเจอกลางคืนนอนหลับอยู่แล้วจิตมันตื่นขึ้นมาแต่ร่างกายยังหลับอยู่เคยเจอไหมเราสั่งให้กระดุกกระดิกไม่ได้นะสั่งขยับมือสั่งอะไรนี่ไม่ได้เลยร่างกายนอนกรนคลอกๆนะบอกมันอยากกรนมันยังไม่เชื่อเลยนะมันไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นเรื่องแปลกนะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆใครๆก็นึกไม่ถึงนะร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเราเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแต่เดิมเราวิ่งหาความสุขแทบเป็นแทบตายเลยตอนนี้เหลือความสุขมาก็งั้นๆเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปนะความทุกข์มาแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นจะตายเดี๋ยวนี้เหลือเฉยๆความทุกข์มาเดี๋ยวก็ไปนะเนี่ยมันเปลี่ยนนะอัศจรรย์จริงๆเลยอะไรๆมันก็ชั่วคราวไปหมดเลยชีวิตจิตใจความรู้สึกนึกคิดนั่นเปลี่ยนไปหมดเลยนะใจเข้าถึงความสุขความสงบเป็นลำดับขึ้นไปนะ ถึงวันหนึ่งได้มรรคได้ผลยิ่งอัศจรรย์เข้าไปอีกโอ้ธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยหรือเป็นไปได้หรือว่าตัวเราไม่มีเวลาได้โสดาแล้วนะเราจะรู้สึกเลยขันธ์มันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของร่างกายมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของความสุขความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของกุศลอกุศลมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของจิตใจมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมันแปลกถึงขนาดนี้นะจิตใจที่ว่าเป็นเรานะถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่มีเจ้าของหรอกมันก็ทำหน้าที่รู้ของมันไปคิดนึกปรุงแต่งของมันไปนะนี่เรื่องอัศจรรย์จริงๆเลยเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไปหมดเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเจ้าของเห็นกายเห็นใจนี้ไม่มีเจ้าของนะมีการทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำอะไรทำอ่ะร่างกายมันทำความสุขความทุกข์มันทำงานกุศลอกุศลมันทำงานจิตใจมันทำงานแต่ไม่มีคนทำงานไม่มีเราทำงานนะไม่มีผู้ทำงานขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของนะมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำแล้วความทุกข์มันจะไปตั้งที่ไหนความทุกข์ไม่ตั้งอยู่ที่ขันความทุกข์มันตั้งอยู่ที่เราไม่ได้เพราะไม่มีเรานะความทุกข์จะอยู่ที่ขันนี่เป็นธรรมะขั้นสูงมากนะวันหนึ่งพวกเราจะเห็นอดทนอดทนไปฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆไปไม่ต้องกลัวโง่นะฟังบ่อยๆฟังซ้ำแล้วฟังอีกไปจิตใจเราจะเติบโตขึ้นมามันเหมือนต้นไม้รดน้ำไปเรื่อยรดน้ำพรวนดินไปเรื่อยนะวันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นมาเรารดน้ำจิตใจเราโดยการฟังซีดีหลวงพ่อนี่แหละฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ดูของจริงดูกายดูใจไปเรื่อยมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยแล้ววันหนึ่งจะผลิดอกออกผลขึ้นมาเป็นดอกไม้ที่งดงามนะเบิกบานดอกไม้ในสวนของพระพุทธเจ้างดงามมากเลยไม่มีอะไรเหมือนดอกไม้ในโลกเดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วเนี่ยโรยสวยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วนะใจที่เข้าถึงธรรมะงามมีความสุขไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยนะยิ่งนานวันนะยิ่งมีความสุขวันที่ธาตุขันธ์แตกเนี่ยยิ่งมีความสุขมากมันหมดภาระอีกแล้วคนในโลกธาตุขันธ์แตกก็ตายความตายของคนในโลกคือการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างความตายของพระอรหันต์คือการวางภาระทั้งหลายมีความสุขนะไม่เหมือนกันหรอกพวกเราเดินไปทุกวันตามรอยพุทธเจ้ารักษาศีลปฏิบัติทุกวันในรูปแบบเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวันมีสติคุ้มครองจิตใจตัวเองไปไม่ต้องไปดัดแปลงมันแต่ดูความเปลี่ยนแปลงของมันทำให้ได้นะเราจะรู้ว่าอัศจรรย์จริงๆเลยอัศจรรย์มากไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้พาให้เราพ้นทุกข์ได้ง่ายๆแค่รักษาศีล5ต้องศีล8ศีล10อะไรกับใครเขาหรอกนะแค่ศีล5นี้แหละก็พาให้เราพ้นทุกข์ไม่น่าเชื่อเลยสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้แหละจะพาให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะการที่ธาตุขันธ์มันแยกออกไปแล้วเราเห็นมันทำงานจะพาให้จิตปล่อยวางได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าปล่อยวางแล้วมีความสุขได้ขนาดนั้นมีภาระมันไม่มีเหมือนหมดภาระนะพี่ว่าจบกิจเคยได้ยินไหมจบกิจนะไม่มีอะไรต้องทำอีกชาติคือความเกิดไม่มีอีกแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำนะเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกไม่ต้องทำอีกนะฝึกไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งที่เข้าถึงกระแสธรรมจริงๆโอ้อัศจรรย์แล้วเราจะรักพระพุทธเจ้านะรักพระพุทธเจ้ายอมเป็นยอมตายเพื่อพระพุทธเจ้าได้เลยเคยมีสมัยพุทธกาลมีคนคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเห็นคนเขาไปฟังเทศกันก็เข้าไปบ้างในที่เขาฟังเทศพระเจ้าท่านเทศอยู่เห็นคนเข้าไปเยอะเขารวมกันเยอะๆกะว่าเดี๋ยวเข้าไปนะเขาคงมีโรงทานอะไรเงี้ยนี่ได้กินข้าวเที่ยวขอทานมานะคนเป็นโรคเรื้อนนะพี่กันปรากฏว่าตอนนั้นคนกำลังฟังเทศอยู่เขายังไม่แจกทานแกอยู่ท้ายแถวเลยก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบรรลุโสดาบัน มารู้โสดาบันแล้วก็คนเขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรนะแล้วก็ไปแล้วมากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปธรรมะของพระองค์แจ่มแจ้งพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้หงายเหมือนจุดประทีปขึ้นมาโดยหวังว่าคนที่มีตาดีจะมองเห็นธรรมะของพระองค์อัศจรรย์สรรเสริญแล้วก็ไปแล้วก็พระอินทร์นะพระอินทร์ในเรื่องนี้ก็ไปลองใจบอกว่าลองตำหนิพระพุทธเจ้าสิถ้าตำหนิพระพุทธเจ้าได้นะอยากได้อะไรจะให้ทุกอย่างเลยให้ว่าพระพุทธเจ้าให้ฟังสักหน่อยนี่พระอินทร์ไปลองนะถ้าแกว่าขึ้นมาเนี่ยพระอินทร์จะบาปด้วยเพราะอยู่ดีๆแล้วไปยุให้เขาตกนรกใช่ไหมคนขอทานโรคเรือนนี่นะชี้หน้าเลยบอกว่านี่เป็นอันธพาลยังไงเราก็ไม่ยอมปรามาสล่วงเกินพระพุทธเจ้าหรอกให้เอาสมบัติทั้งแผ่นดินมาให้เราก็ไม่ปรามาสล่วงเกินพระอินทร์ก็ดีใจนะเคาะขึ้นไปสรรเสริญก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกไม่แปลกอะไรคนคนนี้เป็นลูกเราขนาดเป็นคนขอทานโรคเรื้อนอนาถานะพระเจ้าบอกเป็นลูกท่านนะคนคนนี้คือใจเข้าถึงธรรมะแล้วได้โสดาเป็นลูกท่านแล้วคนคนนี้ไม่ทำไม่ด่าพระพุทธเจ้าหรอกให้ทำยังไงก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรอกเพราะศรัทธาของภรรยาบุคคลเนี่ยแน่นแฟนในพระรัตนตรัยแน่นแฟนในพระรัตนตรัยนี่พวกเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งใจของเรากับธรรมะเป็นอันเดียวกันนะศรัทธาของเราจะแน่นแฟนในพระพุทธเจ้าจะรักพระพุทธเจ้ายอมเป็นยอมตายได้เลยฝึกทุกวันนะถือว่าเราบูชาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่คนตัวคนเดียวนะพวกเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราทำตัวให้พ่อแม่ชื่นใจเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านี่แหละหัดทุกวันปฏิบัติไว้รักษาศีลไว้เจริญสติไว้ทำให้พ่อแม่หรือให้พระพุทธเจ้าท่านมีปีติเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจโอ้สาวกของท่านยังไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติอดทนนะอดทนแล้วจะเห็นความอัศจรรย์นะเท่านี้ก็พอแล้วนะ45 นาทีต่อไปนี้รู้สึกที่ร่างกายนะเห็นไหมร่างกายพนมมือเมื่อกี้ใจลอยที่เกือบทั้งหมดใจลอยแสดงว่าเทศยาวไป2 นาทีแล้ว ฟังนิทานเลยคิดฟุ้งไป รู้สึกตัวสบายสบายเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมเห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายพนมมือนะสึกไปสบายสบายเห็นไหมร่างกายมันหายใจนะรู้สึกคนไหนมีปิติอย่าให้ปิติครอบใจมีปิติให้รู้ทันปิติปิติส่วนปิติจิตส่วนจิตไม่ให้ปนกันนะถูกปิติครอบใจก็ใช้ไม่ได้ถูกกุศลครอบงำใจก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนกันนะ อย่าว่าแต่ถูกอกุศลครอบเลยถูกกุศลครอบยังใช้ไม่ได้เลยนะใจต้องเป็นอิสระค่อยๆฝึกไปอย่าศรัทธาเกิดนะอย่าให้ศรัทธาครอบใจมีสมาธิขึ้นมาอย่าให้มันครอบใจเรารู้สึกตัวมีปีติก็อย่าให้มันครอบงำใจมีความสุขก็อย่าให้มันครอบงำใจรู้ตื่นเบิกบานดูเหมือนดูคนอื่นต้องฝึกนะค่อยๆฝึกแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกนะทุกวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วล่ะพอสมควรแล้ว
นมัสการเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่ตรงประเด็นนะคะคือพยาบาลรักษาศีล5ปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันทีนี้ก็ใช้ชีวิตประจำวันก็ตอนนี้เจออุปสรรคในระหว่างอยู่ที่ทำงานว่าเรารู้สึกตัวในขณะที่ตากับหูเราจะไปได้เห็นและได้ยินในสิ่งที่มันไม่มีเหตุนำนะคะอย่างเช่น กำลังทำงานอยู่งานที่ทำเป็นงานทางด้านวิชาการสมาธิค่อนข้างดีหรือว่าทำหน้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะแล้วทีนี้เพื่อนก็เรียกแล้วก็หันไปพูดกับเขาแต่สิ่งที่เราเห็นที่ตาเรามันเป็นอารมณ์ของเขาที่ออกมาในรูปร่างของเขาประเด็นข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็รับโทรศัพท์ในเรื่องงานคุยกันเรื่องงานเสร็จมันก็จะมีเสียงที่เหมือนคนตำหนิเรานะคะตามเสียงนั้นซึ่งมันเป็นคลื่นเสียงความถี่ระดับต่างกันเป็นอย่างนี้บ่อยมาก
เราอย่าสนใจนะเป็นนิมิต
เป็นนิมิตเลยค่ะ
เราอย่าสนใจนะถ้าเรายิ่งสนใจจะยิ่งรู้เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งแยกไม่ออกว่าไหนจริงอันไหนปลอมน
ะ
เดี๋ยวจะสับสนงั้นกลับมารู้ทันใจของเราเช่นได้ยินเสียงตำหนิมาใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยรู้เข้ามา
ค่ะค่ะ
กลับเข้ามาที่ใจนิมิตทั้งหลายถ้าเราทวนกลับมาที่ใจนิมิตจะหายหมดเลยรู้จิตคนอื่นง่ายรู้จิตตัวเองยากแล้วคนไหนถ้าไปรู้จิตคนอื่นแล้วนะจะไม่ค่อยยอมรู้จิตตัวเอง
คือปกติถ้าอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็ตามรู้สึกตัวเองเผลอมั่งก็เป็นธรรมดาค่ะหลุดมั่งก็เป็นธรรมดาก็เพ่งมั่งก็รู้กลับมานะคะแต่พอไปทำงานแล้วมันจะทางตากับหูนี่มันจะมาสลับกันอย่างเงี้ยล่ะค่ะ
ธรรมดาเนี่ยตามันเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจมันก็เปลี่ยนแต่รู้ทันใจ
หมายถึงมีสติตามรู้ทันไวขึ้นใช่ไหม
รู้ทันใจของเรานะไม่ใช่ไปรู้ของเขานะ
ค่ะค่ะ
ถ้าไปรู้ของเขาใจมันหลอนเอาบางทีนานไปหลอนเอาคนแยกไม่ออกเลยว่าอะไรจริงอะไรปลอม
แต่เรารู้ว่าเหมือนเรากำลังนั่งดูเขาอยู่และรู้ว่าเสียงนั้นมาเป็นเสียงเขาอะไร
เรารู้บางทีเขาคิดในใจเราได้ยินอะไรเงี้ย
ค่ะใช่ค่ะ
เนี่ยไม่เอาอย่างนั้นมีนะมีเนนคนหนึ่งนะอยู่สุรินทร์รู้สิทธิ์หลวงปู่ชอบรู้จิตคนอื่นแล้วจิตเนนเนี่ยไวมากเลย50คนนะเนนรับเนี่ยเนนรู้หมดเลย50คนนี้เป็นไงนะหลวงปู่ห้ามเขาไม่ค่อยฟังนะรับหลังหลวงปู่แล้วก็แอบไปดูคนอื่นตลอดจนวันหนึ่งหลวงปู่สิ้นไปแล้วไม่มีใครคุมแกอยู่วัดสาขาวันหนึ่งแกเห็นลิงนะความรู้สึกของลิงเข้ามาที่ตัวเองเราแยกไม่ออกนะเราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นลิงนะโดดขึ้นต้นไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอยู่บนต้นไม้เพราะว่าเป็นลิงเนี่ยก็ขึ้นต้นไม้มองลงมาข้างล่างในท้องนาเห็นควายเอาสิความรู้สึกของควายเข้ามาอยู่ที่ดูควายอยู่บนต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้น ตอนนี้เป็นควายแล้วแต่อยู่บนต้นไม้นะโดดลงมานะก็คลานอย่างเงี้ยสุดท้ายเพี้ยนไปเลยงั้นอย่าไปสนใจความรู้สึกคนอื่นดูของเราดูของคนอื่นอันตราย
ก็ดึงวิธีการก็คือ
ไม่ดึง
รู้สึกโดดกันไม่ดึงอย่าง
นั้นค่ะให้รู้ทันความรู้สึกห้ามดึงนะดึงแล้วแน่น
ก็รู้สักแต่ว่ารู้แค่นั้นใช่ไหมว่าเห็น
ให้ร
ู้
ท
ัน
เช่นอีกคนนี้มันดินทาเราเกลียดมันรู้ว่าเกลียดอย่างนี้ของโยมอะโทสะเยอะนะไปดูซะดูของเรา
คือก็ดูจนรู้สึกเบื่อตัวเองแล้วค่ะ
เออมันไม่เบื่อจริงอ่ะมันเบื่ออยากดูไปอีกยังไม่เบื่อพอ
ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งคือพยายามนึกในสิ่งที่ทำไปแล้วแต่บางทีมันนึกไม่ออกค่ะ
ช่างมันไป
ไ
ร
ไม่เป็นไรใช่ไหม
เออสัญญาไม่เที่ยงถ้าเราความจำไม่ดีเราก็จดเอาไว
้ค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเดินโยกรมแล้วก็ระหว่างวันก็รู้สึกว่ามีกายเป็นวิหารธรรมนะครับ
อะไรนะ
ระหว่างวันนะครับ
ทำอะไรนะ
ใช้การเคลื่อนไหวครับ
เออ
รู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวมากขึ้นนะครับไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า
ใช้ได้นะรู้สึกตัวเป็นแล้วละขันก็แยกแล
้วพ่อครับแล้วมีปัญหาเรื่องมันมึนตรงท้ายทอยครับ
อ๋อถูกทุบสิบริกรรมไปท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าไปแล้วบริกรรมไปนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปแก้มึนแก้มึนท้ายทอย
หลวงพ่อครับไม่ใช่เพ่งใช่ไหมครับ
ไม่ใช
่กราบขอบคุณครับหลวงพ่อ
ธรรมดานะใครจะไปนิพพานนะมารไม่ชอบหรอกมารจะแกล้งแต่มันแกล้งได้ในขอบเขตของกรรมนะแกล้งได้ไม่เกินกรรมอย่างเรามีกรรมเนี่ยต้องรับยิ่งเราภาวนาดีๆนะภพชาติของเราสั้นลง จ้าหนี้จะต้องรีบทวงยังไม่ต้องตกใจหรอกนั่งนั่งอยู่รู้สึกเหมือนใครมาตื้บเอานะมีเวรมีกรรมนะเจริญเมตตาไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไป
ขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อครับ
คนภาวนาไม่ดีนะมารไม่ยุ่งด้วยถ้าภาวนาถูกมันเอาเรื่องเลย
นมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้จิตเขาแบบแต่งจิตหรือว่าแกล้งทำน้อยลงแล้วค่ะแล้วก็ประมาณเขาจะเห็นแบบขันทำงานเป็นใจรักเยอะขึ้นหลวงพ่ออ
ย่าไปคิดมากนะ
ค่ะ
ดูเอาอย่าไปคิดนำมาก
ไม่มันถ้าช่วงไหนมันบางทีมันก็มีปัญญาบางทีก็ล้ำหน้ามั่งแต่หลวงพ่ออ
ย่าให้ล้ำนะของคุณระวังเรื่องปัญญาล้ำหน้าไว
้ค่ะแล้วก็มันก็จะเห็นแบบเริ่มเห็นว่าจิตเนี่ยความเป็นเจ้าของเนี่ยความแตกต่างระหว่างความเป็นเจ้าของกับจิตที่สังขารเขาปรุงแต่งเองเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มเห็นมั่งนะคะ
นั่นแหละดูไปนะจะเห็นได้มันทำงานของมันเอง
ค
่
ะ
นะมันปรุงได้เองนะไม่ใช่เราหรอก
ค่ะ
แต่ทำอีกยังไม่พอปัญญาล้ำสรุปเร็วไป
ค
่
ะ
ชอบสรุปไตรลักษณ์มากไปหน่อย
ตอนนี้ที่จะต้องเสริมคือแบบจะต้องเจริญตรงไหนเพิ่มมันตรงน
ี้อยู่กับปัจจุบันไปนะ
ค่ะ
อย่าร้าวร้อนใจ
ค
่ะรู้ปัจจุบันไปกี่ปีเราก็จะรู้กายรู้ใจของเราอย่างนี้แหละกี่ปีก็จะดูไปอย่างเงี้ย
ค่ะ
ไม่รีบ
ค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยไปไหนมาไหนอะค่ะ
จะไปไหนอะมันก็มีเท่านี้แหละเห็นไหมมีกายมีใจรู้สึกไหมกายกับใจมันทำงานได
้
เห็นแล้วนะขันมันแยกแล้ว
เพิ่งเมื่อสัก 3-4 วันเนี่ยขณะที่ทานข้าวก็รู้สึกกับคำที่หลวงพ่อสอนว่าให้รู้สึกสบายเพิ่งรู้สึกครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบนั้น
นั่นแหละอย่างนี้ถึงจะรู้สึกตัวที่แท้จริงน
ะ
ถ้าจงใจรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ของจริงรู้สึกไหมใจมันรู้มันตื่นมันเบิกบานนะมันเบาไม่มีน้ำหนักใช้ได้เชียวล่ะ
ต้องไปทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
ทำความเพียรทำสม่ำเสมอไม่ต้องทำอะไรแปลกๆหรอกทุกวันน่
า
ทำในรูปแบบตอนนี้บางคนทำในรูปแบบได้ปันถึงหลายชั่วโมงแล้วนะถูกหลวงพ่อหลอกเริ่มจาก15 นาทีนี่แหละ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวนี้เวลาโยมปฏิบัติจะเข้าห้องน้ำก็เห็นตัวเองมีแต่ของสกปรกในร่างกายอ่ะ
เป็นเรื่องของสมาธิ
เป็นอะไรคะเดี๋ยวก็เหมือนมีเสลดมีอะไรเหมือนอย่างเงี้ยเบื่อตัวเองไปเลยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
เราเรียกว่าเราดูปฏิกูลสุภาจะได้สมาธิได้ความสงบยังไม่เป็นปัญญานะ
อ๋อยังไม่มีปัญญา
อันนี้เป็น
ปฏิบัติยังไงต่อ
ดูไปสิว่าที่ว่าสกปรกอ่ะไม่ใช่เราหรอกกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกดูความไม่ใช่เราไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรานะลำพังเห็นสกปรกเห็นปฏิกูลสุภาษอะไรมันแค่สะอิดสะเย็นไปงั้น
บางทีเจอ
ข่มราคะได้ชั่วคราว
ไปเรายิ้มให้เขาไม่ยิ้มโยมก็ว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่ตัวตนเขาเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟโยมก็รู้สึกมีปิติแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมคะ
ก็ได้สมาธิคิดอย่างนี้เราคิดนำคิดไปแล้วเขาเป็นก้อนธาตุแล้วก็ไม่โกรธใจเราสบายสบายด้วยการคิดเอาเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิ
แต่ก่อนนี้ถ้าเจอเขายิ้มให้เขาไม่ยิ้มเราจะรู้สึกโกรธเดี๋ยวนี้พอยิ้มให้เขาไม่ยิ้มก็บอกเขาก็แค่ธาตุสีดินน้ำลมไปวันหนึ่งก็คืนธรรมชาติโยมก็เกิดปิติ
ดีเกิดปิติก็ดีแต่หลังปีติก็ยังมีความโกรธอยู่ดีแหละ
ก็ไม่โกรธนะคะเดี๋ยว
ไปดูให้ดีไปไม่ได้ชอบหน้ามันหรอก
ก็รู้สึกยิ่งปฏิบัติยิ่งเจอตัวทดสอบเยอะเลยหลวงพ่อ
ดีสิ
ก็ท่องเสมอว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิด
นะ
ถ้าเจอตัวทดสอบก็ท่องไป
ดูไปเรื่อยนะสักวันหนึ่งจะเห็นว่าตัวกูเก่ง
อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
ค่อยๆหัดดูไปเดี๋ยววันหนึ่งจะรู้สึกกูนี่เก่งมากเลยมีพระองค์หนึ่งนะเขาเป็นพวกชอบรู้จิตคนอื่นก็บอกเขาสังเกตหลวงพ่อนะเวลาหลวงพ่อฟังพวกเราส่งกันบ้านนะหลวงพ่อจะขำมีความรู้สึกเอ็นดูเกิดขึ้นว่ามา
กับนักการ
เพ่งหรือเปล่า
เพ่งครับคือผมส่งการบ้านครั้งก่อนนะครับผมจะเห็นว่าจิตมันสั่งกายครับ
ถูก
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเดินจงกรมอยู่ฮะแล้วผมเห็นว่าจิตมันขาดออกจากกันโดยที่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันเลย
ใช่ตัวจิตเองใช่ไหม
ใช่ครับ
ดับใช่ไหม
คือมันเกิดตอนนั้นแล้วมันก็
ดับตรงนั้นเลยถูกแล้วนั่นเรียกว่าสันตติขาดละสันตติขาดเนี่ยขึ้นไม่ปรัชนาตัวจิตละเห็นไหมว่าไม่มีตัวตนถาวรมีแต่เกิดแล้วก็ดับถ้าเราภาวนาจนเห็นนะจิตเองก็เกิดดับนะใช้ได้นะบางคนภาวนาไม่เป็นนะเคยคิดว่าจิตเที่ยงจิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคงที่นิรันดรเพราะนี้ยังภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นจะเห็นเกิดแล้วดับเกิดทันทีก็ดับเลยดับเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละเห็นไหมเกิดเองดับเองสั่งไม่ได้
แล้วมันก็เกิดมันไม่เหมือนกันนะฮะมันตัวที่ดับไปตะกี้กับตัวที่มันเกิดใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่มีตัวที่เชื่อมกันเลยฮะ
ไม่มีมันขาดจากกันจึงเรียกว่าสันตติขาดสันตติคือความสืบเนื่องนะจริงๆมันไม่ได้ต่อกันเลยมันเกิดแล้วก็ขาดลงไปตัวใหม่เกิดแล้วขาดลงไปอย่างเงี้ยถูกแล้วอัศจรรย์ไหม
อัศจรรย
์อัศจรรย์นะเออใครจะนึกถึงว่าจิตเกิดดับเกิดดับอัศจรรย์จริง
ๆแต่มันพอมันเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเวลาถ้านั่งอยู่เงี้ยฮะ
เห็นทีแรกบางทีสลดสังเวช
ใช่ครับมันนั่งมันร้องไห้เลยครับ
นั่นแหละมันสลดมันสังเวชใจสลดสังเวชอะไรตายแล้วตัวเราไม่มีหรอกมันสลดตรงนี้มันเสียดายเสียดายตัวเสียดายตนนะเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแรกที่เห็นความจริงครั้งแรกๆบางคนสลดไปเลยนะบางคนเบื่อบางคนเซ็งไปเลยบางคนเนี่ยไม่เอาแล้วกลัวบางคนเห็นแล้วกลัวนะตัวเราหายไปกลัวไม่กล้าภาวนาอีกเลยตรงนี้เป็นจุดที่เป็นทางผ่านนะต้องเจอทำวิปัสสนาตรงที่เราเห็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปนะเรียกอุทยพยญาณนะตรงที่เห็นมันน่ากลัวนะเป็นพยตูปัฏฐานญาณเห็นมันหาสาระอะไรไม่ได้เลยอาทินวญาณแล้วก็บางคนน้ำเบื่อเป็นนิพพิทายานมีความรู้สึกให้เรารู้ไปอีกความรู้สึกนี้ก็แยกออกไปอีกในส่วนก็เข้าอุเบกขานี่อย่างนี้ถือจะเรียกว่าภาวนาเห็นจิตมันเกิดดับ
ต้องถ้ามันตอนนี้มันหายไปแล้ว
อย่าอยากสิอยากเห็นอีกไม่เห็นหรอกชาติหน้ายังไม่เห็นเลย
ถ้าเห็นอีกคือตอนครั้งที่ผมเห็นนี่คือมันเหมือนเราม
ันไม่ได้จงใจ
ใช่คร
ับ ถ้าจงใจไม่เห็นหรอกมันต้องเล่นทีเผลอนะเราพอนั่งเราไปเรื่อยอะถึงจุดที่มันอิ่มมันเต็มมันพอมันก็ปิ้งขึ้นมาถ้าบารมีมันพอนะตรงที่ปิ้งนะมรรคผลเกิดต่อเลยนะถ้ายังไม่พอก็เนี่ยถอยออกมาหน่อยนะใจสลดไปเลยนะยังไม่พอ
ต้องปฏิบัติอีกใช่ไหมฮะ
ปฏิบัติอีกแต่อย่าหวังว่าจะเห็นหวังว่าจะเห็นชาตินี้จะไม่เห็นอีกแล้วต้องภาวนาจนกระทั่งโอ้สิ้นหวังถ้ายังรู้สึกว่าอีกนิดนึงก็ถึงแล้วอีกนิดนึงก็ถึงแล้วไม่ถึงอ่ะยังไม่ได้กินหรอกสู้เอานะสู้ตายถึงสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายต้องสู้ตายไม่สู้ก็ตายอย่างทุเรศเนาะตายอย่างชาวโลกก็ตายกันถ้าเรานักปฏิบัติตายอย่างลูกพระพุทธเจ้าตายอยู่กับศีลอยู่กับธรรมของเราตายไม่เสียชื่อพ่อแม่เราผู้ไปทำอีกอย่านึกนะว่าจะเจอ
กับนมัสการหลวงพ่อครับที่เมื่อกี้หลวงพ่อให้นั่งดูครับผมรู้สึกว่าผมเห็นอนัตตาชัดเหมือนกันนะครับ
ได้สิมันคือขันมันใจมันตั้งมั่นแล้วแหละ
ครับ
ตั้งมั่นแล้วเราไม่ได้เพ่ง
คร
ับ เราไม่เพ่งปัญญามันจะเกิดถ้าตั้งแล้วเพ่งอยู่ปัญญาไม่เกิด
ผมควรจะเน้นดูตรงนี้ไหมครับหรือว่า
ไม่ควร
อ๋อครับ
จงใจทำก็ไม่ได้อีกแล้วโลภไปแล้ว
ครับใช่ครับ
ความโลภมันครอบแล้ว
เพราะส่งกันบ้านครั้งก่อนนะครับมัน หลวงพ่อบอกว่าผมยังเจริญและเสื่อมไม่พ
อ
ผมจะรู้สึกว่าเวลามันเจริญเนี่ยมันเหมือนชนเพดานนะครับแล้วมันก็จะลงมาแล้วมันก็จะไต่ขึ้นไปใหม่แล้วมันก็จะ
เพดานเนี่ยมันทะลุได้นะมันทะลุได้ตั้งหลายชั้นน่ะไม่ได้เพดานชั้นเดียวหรอก
ครับ
เราอยู่ในตึกตั้ง4ชั้น
ขอกันบ้านมีมั้ยครับ
ไปทำอีกไปรู้มานาตามานาตาแรง
ครับครับ
สอนแบบลูกศิษย์เก่านั้นไง
ครับครับ
นี่เรียกถลกหนัง
เริ่มเห็นมันบ้างแล
้
วชอบเปรียบเทียบชอบ
เออนั่นแหละมันเป็นมานาตานะรู้ทันมันนะมันจะเหนือกว่าเขาเรื่อย
ครับขอบคุณครับ
สู้นะสู้ตายอย่าให้เสียชาติเกิดไหนๆก็เกิดมาเจอพุทธเจ้าเจอศาสนาแล
้วกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเออช่วงนี้หนูจะแบบเวลาใครมาทำอะไรกระทบมานะอัตตาแล้วมันจะปรุงพยาบาทแล้วก็มีโทสะแรงมาก
ดีที่รู้นะดีดีใช้ได้ไม่ต้องแก้นะ
ไม่ต้องแก้ใช่ไหมครับ
เพียงแต่ว่าไม่ไปตบไปตีไปต่อยใครเขาเท่านั้นไม่ไปด่าเขาเอออย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละแต่ในทางใจอ่ะไม่แก้มันอ่
ะ
ตามรู้ตามดูไปจนเห็นทุกข์นะพยาบาทเกิดขึ้นนะทุกข์เกิดนะเนี่ยเฝ้าดูไปด้วยพยาบาทเขาเนี่ยเขายังไม่เป็นไรเลยเราทุกข์ก่อนละดูอย่างนี้เรื่อยๆไป
ค่ะ
เดี๋ยวปัญญามันมากขึ้นมากขึ้นมันขี้เกียจพยาบาทภาวนาได้ดีใช้ได้ถูกใจหลวงพ่อ
ค่ะหลวงพ่อมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคร
ับนี่ไงเพิ่มเติมให้นะภาวนาถูกใจไม่ทำอีก
ขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อ
เห็นไหมว่าใจเราเป็นธรรมดาดูออกไหมใจเราภาวนาจนมาถึงจุดที่ใจมันดูธรรมดาไปแล้วสังเกตไหมใจมันก็ทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งทำหน้าที่รู้มันธรรมดาของมันอย่างนี้นั่นแหละภาวนาอย่างนี้แหละไม่ต้องเกินธรรมดาเลยภาวนาจนใจเข้าไปสู่ความเป็นธรรมดาดี
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
เออว่าไง
โยมเพิ่งมาครั้งแรกครั้งนี้ค่ะ
ได้ฟังซีดีมาแล้วล่ะ
ได้ฟัง
มานานยัง
ฟังมานานแล้วค่ะฟังในวิทยุ
บางคนฟังเดือนเดียวนะขันแยกหมดละเพราะเคยเจอมาส่งบ้านฟังหนึ่งเดือนขันแยกของโยมเห็นไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วดีทำถูกแล้วต่อไปนี้เราก็รู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันคอยเรียนรู้กิเลสไปเรื่อยไม่ห้ามหรอกแต่ว่ากิเลสเกิดเรารู้เอานะขี้น้อยใจป่ะ
ก็มี
เป็นบ้างนิดหน่อย
เป็นบ้างนิดหน
่
อย
ให้รู้ทันนะเวลามันน้อยใจมา
วันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะขอความชี้แนะกับหลวงพ่อก็แล้วกันนะ
ไม่ได้กันนะภาวนาไปทำได้ดีแล้วค่อยเรียนค่อยรู้ไปเห็นใจมันแจ้งขึ้นมานะถึงวันหนึ่งมันแจ้งขึ้นมาก่อนจะแจ้งขึ้นมาใจมันเป็นธรรมดาใจมันเข้าสู่ความเป็นธรรมดาไม่ดิ้นรู้สึกไหมใจมันไม่ดิ้นภาวนาจนมันดิ้นจนสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วมันก็หยุดดิ้นแต่พอหลวงพ่อบอกเงี้ยมันจะเริ่มดิ้นใหม่นะอุ้ยอีกนิดเดียวนะในจะดิ้นไปอีกช่วงนะจนกระทั่งเข้ามาธรรมดาว่าธรรมดาถ้ากำลังพอนะรุบหลุดออกไปเลยมันทางลีลาของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้แหละเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมนะไม่ต้องตกใจเราภาวนาจนธรรมดาเอาคนนี้กลุ้มใจจะแย่แล้วรอนาน
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือโยมปฏิบัติมาแบบจิตฟุ้งเก่งมากฟังดีซีดีของหลวงพ่อว่าถ้าจิตฟุ้งให้ดูความฟุ้งมันก็ยังไม่หายฟุ้งใช่ไหม
ไม่ได้ดูให้หาย ดูให้เห็นว่ากูบังคับมึงไม่ได้เลยอย่างนี้นะ
บางครั้งนะคะโยมพยายามตั้งสติไว้จะตั้งจิตให้มัน มันพอเผลอแป๊บนึงมันไปสวดมนต์เฉยเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อ
ก็ยังดีนะไม่ไปด่าใครเขาไปสวดมนต์ไม่เป็นไรหรอกให้มันสวดไปมันอยากสวดแล้วให้มันสวดไปสวดมนต์ไปแล้วจิตมีความสุขให้รู้จิตมีความทุกข์ให้รู้จิตสงบให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้ให้มันสวดไปไม่ต้องไปฝืนมัน
หลวงพ่อมีอะไรชี้แนะค่ะ
ให้มันสวดไปนะมันไม่สวดเราก็สวดเองก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตไป ใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู
่
ถ้าจิตชอบสวดมนต์นะสวดไปเลยไม่ต้องฝืนถ้าจิตชอบด่าเขาเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าจิตสวดมนต์เอานะ
ขอบคุณด้วยค่ะ
หลวงพ่อค่ะโยมก็ทำ
โยมถือมาอย่างนี้เลยแบบร้องคาราโอเกะ
ทำตามรูปแบบเจ้าค่ะแล้วก็เห็นจิตใจตัวเองเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อ
ถูกต้อง
โยมทำทุกวันนี้ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อช่วย
ทำถูกแล้วล่ะทำถูกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำตลอดชีวิตอ
่
ะรู้สึกไหมว่าชีวิตเราเปลี่ยน
เปลี่ยนค่ะเห็นเปลี่ยนค่ะ
ชีวิตมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะสมาธิก็ง่ายไหมใจสงบง่ายศีลก็รักษาง่าย
อ
ะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ปล่อยง่าย
ค่ะค่ะ
ดี
สาธุเจ้าค่ะ
สาธุด้วย
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่
อ
ปฏิบัติตามแล้วหลวงพ่อมาค่ะ
แป๊บนึงขอเวลานอกโยมที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จอย่าไปบังคับมันนะถ้าบังคับเดี๋ยวมันอึดอัดทำถูกแล้วทำดีแล้วอยู่อย่างนี้แหละอย่าไป เดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันแน่นไป
ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาค่ะก็เห็นการเกิดดับของอารมณ์และความคิดนะคะเสร็จแล้วทีนี้มีอยู่ช่วงนึงเห็นความคิดตัวเองนะคะพอดับปุ๊บจะเห็นความว่างระหว่างความคิดเห็นเป็นช่องว่างชัดเจนค่ะ
ดี
เสร็จแล้วปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็เห็นชัดว่าขันธ์ทั้ง5นั้นไม่มีอยู่ในเราม ันอยู่รอบนอกเรา
พ
อปฏิบัติไปเรื่อยๆอีกแม้กระทั่งหัวเราะดูหนังมันก็เห็นชัดว่าไอ้ตัวเนี้ยหัวเราะค่ะมันก็เลยไม่สนุกเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อ
ไม่สนุกหรอก
แม้กระทั่งเดินไปอะไรขาที่ไปเตะปุ๊บมันก็จะแยกออกมาว
่
าความเจ็บอยู่ส่วนกายอยู่ส่วนจิตอยู่ส่วน
แต่อย่าเตะบ่อยก็แล้วกัน
ค่ะ
แต่มันก็เจ็บอ่ะ
ค่ะเจ็บถ้าเรารู้มันจะไม่ค่อยเจ็บค่ะหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งนึงโยมเห็นปกติโยมจะเห็นความคิดอารมณ์เกิดดับใช่ไหมคะแต่มีอยู่ครั้งโยมเห็นโยมเห็นติดนะคะเกิดดับเพราะเปลี่ยนแปลงไปในขณะวันนึงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเลยทั้งวันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเป็นอยู่3วันตอนนั้นโยมเกือบจะบ้าค่ะ
โยมถ้าบ้าแสดงว่าสมาธิไม่พอละใจฟุ้งซ่าน
แล้วโยมก็เลยพอดีตอนนั้นโยมเคยสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักอย่างนึงค่ะแล้วโยมยึดตัวเนี้ยไว
้
เห็นตัวเองอยากมีแล้วอยากมีอยากมีไม่อยากมีเห็น3วันโยมก็เลยคิดว่าโยมต้องไปถามผู้รู้อะค่ะที่เรานับถือ โยมก็เลยไปถามคนที่รู
้
เขาโยมไปถามเพราะว่าสิ่งที่โยมเห็นเนี่ยอยากมีไม่อยากมีเนี่ยถ้าโยมตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งเนี้ยแล้วโยมจะถือว่าเป็นการสร้างอัตตากับตัวเองไห
ม
คนท่านนั้นก็ตอบโยมมาว่าไม่เป็นการสร้างอัตตาพอขณะที่เขาตอบว่าไม่เป็นการสร้างอัตตาแค่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยโยมเห็นเหมือนตัวเองนะคะโยนสิ่งที่แบกเอาไว้ทิ้งไปแต่ด้วยความรวดเร็วมากเพราะว่าขณะที่ท่านตอบโยมก็กลับมาตอบกับท่านว่าโยมรู้แล้วว่าโยมจะทำยังไงต่อแต่มันรวดเร็วมากไงคะหลังจากนั้นมาโยมก็รู้สึกว่าตัวเองเบาสบายแล้วก็เหมือนกับใจเนี่ยไม่มีเป็นใจที่กวงๆไปเป็นอยู่ประมาณ7วันค่ะ
ยังไม่พอดูสิขันห้าไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมมันอยู่นอกจากเราไปรู้สึกไหมแต่มันยังมีเราอยู่มันจะเห็นนะขันห้าไม่ใช่เรามันอยู่นอกจากเราแต่ความรู้สึกเราเนี่ยมันยังมีอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าขันห้ามันอยู่นอกจากเราไปน
ะ
เรามันยังอยู
่นะ
ค่อยๆดูค่อยๆเรียนไป
แล้วถ้าเราเห็นความคิดอารมณ์ความคิดล่ะคะเพราะว่าโยมจะใช้กรรมฐานท่องกรรมฐานกระทำกรรมฐานหนึ่งขณะที่ท่องเนี่ยท่องไปเนี่ยปานนี่ท่องแต่ว่าไม่มีผิดเพี้ยนแต่เราจะเห็นความคิดตัวเองในขณะที่ท่อง
ใช่ได้
แล้วก็พอเราเห็นความคิดปุ๊บติดกลับมาปุ๊บมันจะกลับมาที่ท่องโดยที่ไม่มีผิดเพี้ยนเลยค่ะแล้วก็ขณะแปรงฟัน
จุดสำคัญเนี่ยไม่ใช่ท่องโดยไม่ผิดนะ
ใช่ค่ะโยมเข้าใจแต่โยมไปเห็นความคิดขณะที่แปรงฟันโยมก็เห็นตัวเนี้ยคิดเห็นตัวเนี้ยคิดพอเรามีสติปุ๊บความคิดดับลงมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะ
คืออย่าไปยึดไอ้ตัวนี้มากนะไม่งั้นมันไม่ตัดมันจะไม่ตัดหรอกนะมันจะเป็นเราอยู่นั่นแหละลึกๆนะ
ค่ะ
เพ ราะงั้นไม่ต้องไปรักษามันหรอกแค่เราเห็นว่าเนี่ยเราทำกรรมฐานนั่นเองจิตหนีไปเราเรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตนะไม่ใช่เรียนรู้กรรมฐานนี้หรอกกรรมฐานนี้ไม่มีนัยยะอะไร
จะใช้ดูความคิดแล้วก็อารมณ์เป็นหลักค่ะถ้าความโกรธเกิดขึ้นโยมก็จะรู้ว่าตัวเองโกรธถ้าความคิดเกิดขึ้นโยมก็จะรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อทันทีที่รู้ปุ๊บความคิดก็จะดับลง
ดูสิความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นนะความโกรธกับจิตก็โคล่านนะให้ดูอย่างนี
้มันจะแยกกัน
หัดแยกแต่แยกแล้วเราก็ไม่รักษาตัวนี้ไว
้ไม่ค่ะอ
ย่ารักษาตัวรู้ไว้นะ
เพราะมันจะแยกเป็นกายจิตอารมณ์เป็นกองๆ
สังเกตไหมมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวนึงมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอะตัวเนี้ยตัวที่เป็นคนดูเนี้ยมันนิ่งนิ่งอยู่ใช่ไหมเราสงวนในตัวนี้ไว้ตัวอื่นเกิดดับหมดนะตัวนี้เราสงวนรักษามัน
ค
งที่อยู่นั่นสังเกตไหมมันรู้ตัวแล้ว
มันโยมจะบอกว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นโยมจะรู้ทันที่มันยังไม่ทันเกิดนะคะหลวงพ่อบางครั้งความเสียใจเกิดยังไม่ทันขึ้นมามันเห็นตั้งแต่ยังไม่ขึ้นนะคะ
ก็เราเห็นเนี่ยนั้นเห็นแล้วก
็
ดับแต่ว่าตัวรู้เนี่ยอย่ารักษามันให้คงที่ไว้นะ
ไม่ได้รักษาค่ะ
ตัวรู้ต้องให้มันเกิดดับอย่างเนี้ยตัวรู้หายแกเป็นตัวคิดอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้ามันรู้ตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงนะจะทำอะไรรู้หมดเลยนะขันแยกหมดเลยแต่ตัวนี้คงที่อยู่อันนี้มรรคผลไม่เกิดเลยมันเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวนึงอย่าไปรักษามันนะ
ไม่แต่โยมปล่อยสบายๆนะคะหลวงพ่อมันแต่มันจะรู้ชัดเองตลอดอะค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะ
มันรู้ชัดไป
มันชัดเจนเองค่ะหลังจากที่โยม
มันชัดไป
ค่ะไม
่เผลอบ้างไม่หัดเผลอซะบ้าง
มันเป็นเองค่ะหลวงพ่อ
ตรงที่มันรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยนะตัวนี้แหละตัวรูปลอมถ้าตัวรู้จริงนะรู้บ้างเผลอบ้างนะปล่อยให้มันเป็นตัวอย่างนี้ถึงจิตอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะ
มันรู้เองค่ะหลวงพ
่
อ
เห็นไหมจิตตรงนี้ดิ้นขลุกขลักขลุกขลักแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ดีถ้าอย่างนี้ไม่ดีไม่ดี
มันตื่นเต้นอยู่ข้างใน
เออนะอย่าไปกด
รู้อยู่ค่ะ
เออปล่อย
รู้อยู่ค่ะ
เออถ้ารู้อยู่ไม่เป็นปัญหา
ปล่อยให้มันหายตื่นเต้น
อืมปล่อยมันไปเอออย่างนี้ถือได้นะ
กราบนมัสการ
ค่อยดูไปดูขันมันทำงานไปนะถ้าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงดูกันตัวรู้เองก็เกิดดับอย่ารักษาตัวรู้
แล้วถ้าสมมุติเราเห็นการเกิดดับของความคิดอยู่ดีๆอยู่บ่อยๆเนี่ยค่ะแต่อยู่ๆมาวันนึงมันไม่เห็นการเกิดดับของความคิดนี่แสดงว่าสติไม่ดีใช่ไหม
ความคิดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมัน
ค
่
ะ
นะความคิดไม่มีไตรลักษณ์ความคิดไม่คิด3วัน3คืนก็ได้ให้รู้ความรู้สึกอย่าไปรู้ความคิดมันคิดเรื่องนี้เป็นสุขให้รู้ก็เห็นว่าสุขอยู่ชั่วคราวแล้วหายมันคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์ก็รู้ก็เห็นว่าทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายให้รู้ความรู้สึกนะอย่าไปดูความคิดความคิดไม่มีไตรลักษณ
์
ถ้าเอาความคิดมาทำกรรมฐานแล้วก็ไม่มีวันจบสิ้นเลยไปเรื่อย
แต่เราใช้อารมณ์ได้ใช่ไหมคะ
ใช้ความรู้สึกดูที่ความรู้สึกรู้สึกโกรธรู้สึกโลภรู้สึกหลงรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกหดหู่รู้สึกดีใจเสียใจรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้ความรู้สึกอย่าไปรู้ความคิดรู้ผิดตัวนะไม่รู้ความคิดนี่จิตก็จะล็อกนิ่งอยู่ถ้ารู้ความคิดจะติดสมถะ
รู้ความรู้สึกได้ค่ะหลวงพ่อแต่จะเน้นเป็นเรื่องอารมณ์ค่ะเช่นความโกรธความโมโหไม่พอใจหงุดหงิดน้อยใจรำคาญใจอ
ย่างนั้นได้นะสิไปรู้ความคิดถ้าไปดูตัวคิดแล้วก็จิตก็นิ่งเลยอันนี้อ่ะหมดละ12คน
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาพวกเรานะครับผมลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์วิวัฒน์เชี่ยวศิลป์นะครับจะเป็นตัวแทนของพวกเราถวายเครื่องทายทานครับ
โดยพิธีกรจะเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายนะคะขอทุกท่านน้อมใจตามนะคะค่ะทุกท่านพนมมือนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมชโชขอหลวงพ่อโปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ
รับพรหน่อยนะยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังโยมภาวนาดีๆเยอะนะดูภาวนากันใช้ได้หรอดีโมทนานะโมทนากับท่านอาจารย์ด้วยเครื่องปัจจัยทายทานถวายท่านอาจารย์